Žymieji Dauglaukio žmonės. Italų rašytojas Albertas Andželas, kelionės paskui monetą kūrėjas, mus nuvestų paskui iš rankų į rankas keliaujantį Romos pinigą į tolimąją Britaniją, į Londiniumą, dabar Londonu vadinamą. O vėliau ir žemyniniais keliais, palei Romėnų sieną iki pat Karnunto Panonijoje, netoli dabartinės Vienos. Tada ją Vindobona vadino. O kokiais keliais keleliais Romos pinigai atėjo į mūsų Dauglaukį? Iš kieno rankų į rankas jie perėjo? Ar juos naudojo mūsų vidiniams poreikiams? O gal jie kaip pinigas tarnavo tik atsiskaitimams su romėnais? Greičiausiai, kad taip. Na, bet galėjo jie nusėsti ir dailiųjų amatų darbštuolių rankose. Kartais kaip pinigas, kartais prireikus ir kaip žaliava. Nežinome ne vieno to laiko Dauglaukio amatininko vardo. Tačiau jie sukūrė įstabiausių meno kūrinių, kurie savo verte skyrėsi, nelygu kam jie buvo kuriami. Tais laikais, kaip pasakytų Marija Gimbutienė, visuomenė buvo luominė. Buvo ir turtingų, ir pasiturinčių, ir eilinių bendruomenės narių, kuriuos paprastai atskiriame pagal įkapių skaičių ir jų vertę. Aiškiai manė, kad mirtis yra kelias į pomirtinį gyvenimą. Ten, kaip ir šiame pasaulyje, reikės visko, ir kiekvienas stengiasi papročių laikytis, artima kitam gyvenimui gražiai aprengti, išpuošti, ginklus ir kitus reikalingus daiktus sudėti. Tad tie kapai, kurie yra be įkapių ar jų mažai, yra tokie todėl, kad artimieji nieko kito negalėjo. Laikydamiesi pagrindinės nuostatos, daug įkapių, turtingas kapas, tačiau neužmirštami ir tų, kurie išsiskiria ypatingais radiniais, apžvelkime turtinguosius aiščius, imperatorių amžininkus. Tarp 70 ir 150 metų gyvenę Dauglaukio aiščiai buvo Flavijų ir Nervos Antoninų giminės amžininkai. Pirmoji rašytiniais šaltiniais patvirtinta romėnų kelionė į aiščių kraštus įvyko apie 59 metus, kai valdė imperatorius Neronas, paskutinis iš Julijų giminės. Po 40 metų, 98 metais, į sostą sėdusio Trajano ar jo įpėdinio Andriano pinigas buvo rastas tolimoje šiaurėje, apie 2300 km nuo Romos, kur ji buvo nukalta. Įspūdinga kelionė. Jo nuotykiai tikrai buvo verti Alberto Andželo plunksnus, ir jis parašytų, kad kažkoks Kvintas Atilijus iš prekybinės Volturijų giminės įsiruošė į aiščių kraštus gintaro ir kitokių įdomybių pargabenti. Aprašydamas jo kelius iš Visato sostinės, jis primintų, kad sėkmingieji Volturijai turėjo savo prekybinės atstovybės Romos imperijos ir šiaurinių genčių pasienyje dešiniajame Dunojaus krante – Karnunte, Lencijoje ar Akvinke. Kur iš jų vedė tie takai takeliai ir kur aiščių pirkliai susitiko su romėnais, pasakyti sunkiau. Bet Romos pinigų paplitimo žemėlapis kreipia žvilgsnį į tris vietas. Didžiausios aiščių gintaro prekyvietės turėjo būti Vyslos žiočių apylinkėse, Sembos pusiasalio pakrantėse ir mūsų Baltijos pajūryje, gal ties Neringa, o gal ties Palanga, o gal ties Šventaja, kurios gyvenvietė buvo įkurta prieš daugybę šimtmečių, iki atsiras Romos laikų gintaro kelias. Nežinia, kur civilizuota Roma susitiko su Sarmatų okeano, kaip tada vadino Baltijos jūrą, aiščiais. Tačiau akivaizdu, Dauglaukio aiščiai buvo aktyvų žmonės. Kitaip jų kapuose nebūtų sukrauta tiek turto. Ir kasgi tas mūsų keliautojas ir nuotykių ieškotojas, kurio ir į jį panašių dėka, romėnų gyvensenos prabanga plačiai paplito mūsų kraštuose. Kaip regėti, tai būta kario, kurio ginkluotė rodo jį buvus išeivį iš to meto karinės diduomenės gretų, nes kaip tik apie 150 metus Nemuno žemupio kultūroje ėmė kurtis karo vadų institucija. Visa 19 kario kapo medžiaga tai liudija. Kovos peilis, ietis su stambe geležinė plunksna ir vienas iš to meto karo vadų atskirimo ženklų skydas. Tacitas, aiščių krikštatėvis, 98 metais yra aprašęs skydo reikšmę germanų karių gyvenime. Jis sako, kad karys savo skydą margino kuo vingresniu iš kitų įsiskiriančių raštu. Skydas buvo ne tik ginklas, bet ir karo lauko instrumentas, kurio itin šiurkštus garsas ir trūkus gausmas, išgaunamas prisikišus burną prie skydo, turėjo drąsinti saviškius ir gazdinti priešus. Bet buvo ir kita skydo reikšmė – kario ištikimybės ir pareigo ženklas. Mesti skydą – didžiausia negarbė. Tokiam nebegalima dalyvauti nei dievams skirtose apeigose, nei tautos susirinkime. Tad daugelis, išlikę gyvi po karo pavojų, bet metę skydą, kilpa nusikratė gėdos, sakė Tacitas. Gal taip galėjo būti ir aiščių karių gyvenime? Ypač turint omenyje Dauglaukio aiščių ir germanų kultūrinį bendrumą per tuos pačius skydus. Jau pati šio kario kapo datavimo istorija yra įdomi, kad ją būtų verta papasakoti. Faustinos vyresniosios garbei skirtas pinigas buvo nukaltas po jos mirties 141 metais. Tyrinėtojai sako, kad nuo jo kaldinimo metų turėjo praeiti net 40 metai, kol jis pateko į mūsų kraštus, ne anksčiau nei 180 metais. Daugokai tam keliui paskirta laiko. Jo labiau, kad prekybinės kelionės Antonino Pijaus ir Marko Aurelijaus laikais buvo labai dažnos, o tiksliau nuolatinės. Apie tai liudija šių imperatorių pinigų gausa mūsų pavelde ir nustatyta mokslinė tiesa. Tarp 151 ir 170 metų prekyba gintaro keliu buvo gyviausia. Ir tik dabar, rašant šias eilutes į galvą toptelėjo, kad yra kita akivaizdi prielaida, kuri išslydo iš mano akiračio. Prisiminkime 249 ir 251 metais valdžiusi Decijų. Betgi vėlesnių nei 260 metai kapų Dauglaukyje nėra. Vadinasi, Decijaus pinigas pasiekė mūsų kraštus per 11 arba 9 metus, kol dar gyvavo Dauglaukio gyvenvietė. Decijus valdė gintaro kelio nuopolio metais, kai prekybos mastai pražutingai sumenko. O valdant Antoninui Pijui, manau, nereikėjo daugiau nei metų, kad pinigas pasiektų mūsų kraštus. Greičiausiai taip ir buvo, nes jis yra geros būklės ir nenudėvėtas, kai būna variniam pinigui einant iš rankų į rankas. Taigi mūsų gintaro kelio žygeivis, jei jis lankėsi Romos miestuose, čia galėjo būti tais pačiais 141 metais, kai valdė Faustino sutuoktinis imperatorius Antoninas Pijus. Jei sutiksime su išsakytomis prielaidomis, mūsų kario palaidojimo laikas negalėjo būti vėlesnis nei 150 metai. Minėjau, kad Antonino Pijaus ir Marko Aurelijaus laikais prekybiniai ryšiai buvo ypač tvirti, tačiau tolesnio pasakojimo dėliai verta būtų apie tos Romos pinigus susidaryti platesnį vaizdą. Keliose erdvėse – Pamaryje, Mozūrijoje, Sembos pusėsalyje, Lietuvoje ir Latvijoje – įvairių laikų dirbę tyrinėtojai atrado 212 1-5 amžių kapų, kuriuose buvo rasti 1524 metaliniai pinigai. Tačiau tik 784 iš jų pavyko nustatyti, kuris imperatorius tą pinigą nukalė. Tai dėl to, kad kai kurie iš jų buvo smarkiai nudėvėti ar per amžių sunykę. Paaiškėjo, kad Julijų giminės imperatoriams, kurie valdė iki 64 metų, priklauso 4 pinigai arba 0,5%. Flavijams 68-96 metai priklauso 26 pinigai arba 3,5%. Nervos Antoninų giminiai 98-192 metai net 584 pinigai, o tai sudaro 76% nuo visų nustatytų pinigų. Valdant Severams iki 235 metų pinigų srautas smarkiai sumažėjo, tik 80 arba 10%. Mažai jų ir vėlyvųjų Romos imperatorių laikais, po 235 iki pat 445 metų, imperatoriaus Valentiano pinigo, jų suskaičiuota tik 86 arba 10%. Per 210 metų tik 86 pinigai, o per 94 Antoninų metus jų mūsų krašte atsirado net 584. Tokie yra bendrieji gintaro keliu gautų pinigų paplitimo dėsningumai. Bet įdomu būtų sužinoti, kurie imperatoriai buvo gintaro kelio tėvai. Tokie yra du – Antoninas Pijus su mums jau žinoma Faustina, įpėdinis Markas Aurelijus ir jo žmona Faustina jaunesnioji. Pirmosios imperatorių poros pinigų rasta 139, o antrosios 194. Taigi smarkiausiai gintaro keliu buvo prekiauta tarp 151 ir 170 metų, Antonino Pijaus 138-161 metai valdymo pabaigoje ir Marko Aurelijaus 161-180 metai valdymo pirmoje pusėje. Ši nedidelė kelionė paskui Romos pinigus leidžia suvokti prekybos mastą. Vaizdžiai gintaro kelią aprašė Albertas Andžela. Jis sako, kad gintaro kelias – tai europietiškas šilko kelio atitikmuo. Juos rūva milijonai metalinių pinigų, o tikras raudonas auksas juda romėnų link. Priduria, kad gintaras vežamas nuo Baltijos jūros. Vietinės tautos įrenka ledinėse pakrantėse. Joks romėnas, jo žodžiai tariant, ten nenukeliauja. Tai pernelyg pavojinga. Bet yra didžiulis smulkių vietos vežėjų tinklas. Jie kaip skruzdėlės gabena gintaro gabaliukus į Romos imperiją. Keliauja takeliais, kuriuos žino tik jie, ir šie takai sudaro gintaro kelią. Dėl vietos vežėjų tinklo visiškai sutinku su Albertu Andžela. Tačiau ir romėnai patys keliavo. Tai parašyta romėnų istoriko Plinijaus vyresniojo raštuose apie Nerono laikų kelionę į gintaro kraštą. Bet grįžkime prie savo nežinomo ir bevardžio kario iš 19 kapo. Kokiais takais takeliais jis, kaip ta viena iš daugybės skruzdėlių, keliavo gintaro keliu? Kur ta kelio pradžia ir kur ta pabaiga? Tikėkime, kad mūsų karys ir yra tas, kuris keliavo iki pat garsaus romėnų prekybos miesto Karnunto prie Dunojaus. Ir pradėkime keliauti nuo jo gimtojo Dauglaukio, kur jis galbūt ir gimė. Pradžia buvo prieplaukoje prie jūros upės. Valčių vilkstinė, paskutiniai pasiruošimai, atsisveikinančios žmonos ir vaikai, ir kelionė prasidėjo. Leisdamasis pasroviui jūros upe, mūsų keliauninkas ir jo lydimi prekeiviai įveikė 28 km nuotolį, pasiekė Nemuną. 33 km ilgio kelias į gintaro turtingą Sembą vedė pasroviui link Gilijos upės. Jie, keliaudami, už 44 km mūsų keliauninkai įplaukė į Kuršių marias. O pirmos didesnės upės žiotys, kurias jie pamatė 20 km irdamiesi į pietus, buvo Deimena. Ji už 37 km atvedė prekeivius į Prieglių. Didžioji Sembos upė 56 km plukdė mūsų keliautojus ir prekybininkus pro Aišių gyvenvietės. Kas žino, gal kuriais metais Dauglaukio pirkliai čia sustoja, sandorių sudarydavo ir prisikrovę romiečių prekių, pasukdavo atgal į gimtinę. Bet tęsiant kelionę, Prieglius juos nuplukdydavo iki pat jūros. Pirmasis žygis juos vedė per marias į protaką, buvusią už 33 km, o ji mūsų prekybininkus išvedė į atvirą jūrą, Sarmatų vandeninų vadinama. O nuo čia iki Vyslos žiočių buvo ištisi 72 km. Taigi mariomis ir jūra turėjo įveikti 105 km. Belieka tikėtis, kad kažkur Nerijoje jie rado vietą poilsiui. O mums liko pasvarstyti, kiekgi laiko reikėjo, kad nuplauktum tuos 323 km nuo Dauglaukio iki Vyslos žiočių. Patyrę upeiviai žino, kad nuplauktas nuotolis priklauso nuo įvairių aplinkybių. Vytenis Almonaitis sako, kad greitis jūros, Nemuno, Gilijos, Deimenos vandenimis turėjo būti apie 3 km per valandą. Gal panašus greitis buvo plaukiant mariomis ir jūra? Tad pavyzdžiui, galima pasakyti, kad plaukiant jūros upe nuo Dauglaukio iki Nemuno, tiems 28 km reikėtų apie 10 valandų. Taigi visa diena. Vadinasi, iki Vyslos vien tik plaukimui reikėtų skirti apie 12 dienų. O kur dar poilsio valandos ir kiti kelionėje atsitinkantys nuotykiai? Visą tai vertinus, kelionė iki Vyslos žiočių turėjo trukti apie 14 dienų arba 2 savaitės. Vyslos prekybinis kelias, kuriuo keliaudavo mūsų keliautojai, buvo toks garsus ir reikšmingas romėnų prekybai, kad pateko į tuometinių Romos mokslininkų akiratį. Graikas Ptolemėjas, antro amžiaus viduryje, savo geografijoje pažymėjo nemažai miestų kairiajame Vyslos krante, kuriuos vokiečių mokslininkai vadina Gintaro kelio miestais. Pirmasis miestas, kurį pasiekė mūsų keliautojas, buvo Askaukalis, Osielskas. Toliau sekė Kalisija, Kališas, Pariena prie Breclavo, Felicija, Vyškovas, Eborudonumas, Brno, Arsikuo prie Mistelbacho. Miestai įdomus ir kaip autentiškos Gintaro kelio rodiklės, ir kaip svetimšalio užrašyti vietovardžiai. Jų tyrimas galėtų mums pasakyti, per kieno žemės mūsų keliautojai skynėsi kelią Karnunto link. Tad kuriai iš indoeuropiečių kalbų priskirti šiuos vietovardžius – germanų, baltų, ar apskritai senosios Europos klodui. Pamėginkime paieškoti žinių apie arčiausiai Venedų arba Gdansko įlankos ir Vyslo žiočių buvusi miestą vardu Askaukalis. Žymus vokiečių kalbininkas profesorius Jurgenas Udolfas pasidalėjo mintimis apie šio vardo kilmę ir negali rasti vienareikšmiško atsakymo. Slavams, klausė jis, ir čia pat atsako, kad to negali būti, nes pirmiausia pirmame ir antrame amžiuje po Kristaus veikiausiai dar nebuvo jokios apčiuopiamos slavų kalbos. Antra, tuo laiku slavų toje erdvėje būti negalėjo. Vadinasi, ne slavų žemės. Gal baltų vardas, bet ne, per toli nuo baltų gyvenamojo ploto. Ir pagaliau gal germanams ir vėl ne. Ir prieina prie išvados, kad veikiausiai vardas yra kilęs iš indoeuropietiškų gyventojų. Grasilda Blažienė, lietuvių kalbininkė, kaip ir Jurgenas Udolfas, nemano, kad šis vietovardis galėtų priklausyti germanams ar slavams. Tačiau vėlgi atsakyti kam yra sunku. Taigi belieka pasakyti, kad negalima teikti, jog Askaukalio vardas germanų, kaip negalima sakyti, kad jis priklauso baltams. Viena aišku, kad jis tikrai neslavų kilmės. Tai kalbininkų mintys, o prieš istorijos tyrėjai gali papildyti, jog Vyslo žiotis tuo metu priklausė aiščiams. Askaukalis yra gerokai piečiau nuo jų, už 160 km, aiščių ir germanų lugijų sąjungos paribyje. Mūsų keliautojams nuo to pasienio teko keliauti germanų žemėmis iki pat Karnunto. Mes niekada nesužinosime, kokios sutartys tarp jų buvo sudarytos, bet Gintaro kelio aplinkoje yra ištirtos stovyklos, sandėliai, kurie rodo, kad Gintaro kelias buvo gerai sutvarkytas. Galimas dalykas buvo nakvynės namai, žirgų keitimo vietos. Yra žinių, kad Gintaro kelią dėl jo turtų ir ūkinės naudos saugojo ir Romos kariai. Ši įsivaizduota kario kelionė ir lieka įsivaizduota. Bet čia išdėstyta tikrovė nėra audringos mokslininko vaizduotės padarinys. Akivaizda, kurios niekas ir niekada neužginčys, yra tokia. Antro amžiaus vidurio aiščių bendruomenės gyveno apsuptos prabangos. Ir ta prabanga – galvos, kaklų, krūtinės, rankų, pirštų ir kitokie papuošalai – sukurta iš prekybiniais keliais atgabentų medžiagų – sidabro, vario, alavo, cinko, švino, įvairiaspalvio emalio ir stiklo. Ką ši tiesa mums primiktinai nurodo, tegul kiekvienas iš mūsų nusprendžia, bet visa tai iš dangaus nenusileido. O dabar apie tai, kuo puošėsi ir kaip gyveno mūsų kario laikmečio moteris. Įvairiai rašoma apie moteris ugnies garbintojų laikais. Nelygu, kokios yra rašančiojo pažiūros. Gerai būtų, kad turėtume patikimų rašytinių šaltinių iš pirmojo ar antrojo amžiaus. Bet jų nėra. Ir reikia žvalgytis į kaimynus. Tacitas Germanijoje, kurioje pirmą kartą aprašė aiščius, skyrė laiko germanų moterims. Galima būtų perpasakoti Tacitą, tačiau tikra pirmo amžiaus pabaigos kalba turi nepakartojamą įtaigą. Štai ką mums papasakojo Tacitas. Savo žaizdas neša kariai motinoms ir žmonoms, o šios nebijo jų apžiūrėti ir suskaičiuoti. Moteris be to kovojant jiems nešioja maistą, drąsina juos. Germanai mano, kad moteris turi savyje kažką švento ir pranašiško, ir dėl to neniekina jų patarimų ir vertina jų atsakymus. Jie mano, kad ginklas tai tvirčiausias ryšys, tai šventos paslaptys, tai sutuoktuvių dievai. Kad moteris negalvotų, jog ji nedalyvauja didžiuosiuose žygiuose, karų nelaimėje, pati lemtinga jos moterystės pradžia įspėja, jog nuo šiol ji vyro bendražygė, darbuose ir pavojuose, pasiryžusi kartu su juo iškesti tą patį taikos ir karo metu. Visa tai jai primena pajungti jaučiai, pabalnotas arklys, jos įteikti ginklai. Taip reiks gyventi, taip ir mirti. Ji gauna tai, ką nepaliesta ir išsaugota atiduos sūnums, ką vėl po kiek laiko gaus jos marčios ir kas vėl bus gražinama jos anūkams. Turbūt nereikia kaip nors tokio įtaigaus sakymo aiškinti. Moteris germanų visuomenėje lydėjo vyrą darbuose ir pavojuose. O aiščiuose? Norėtųsi manyti, kad aiščių moteris buvo tokia pat, pranašiška, šeimos židinio ir papročių sergėtoja. Bet kas gali tokią nuomonę paremti, kai nėra nieko panašaus į Tacito knygą? Apie tai byloja laidojimo paminklai ir jų tyrimų metu atskleisti moterų ir vyrų kapų bendrumai ir skirtumai. Kasgi bendra? Ir vyrų, ir moterų kapų įrengimas niekuo nesiskiria. Nėra, sakysime, papročio kaip nors akivaizdžiai pabrėžti, kad moteris yra kas kita nei vyro bendražygi. Ir vyrų, ir moterų kapams būdingi tie patys įkapių rinkiniai, darbo ir buities reikmenys, papuošalai. Skirtumus atskleidžia tai, kas pabrėžia vyrą kaip karį, ginklai, jo palydovas žirgas ir jam priklausanti to žirgo bei kario apranga. Moteris atskiria darbo įrankiai, verpstukai, ylos, adatos ir kita. Bet labiausiai vyrų ir moterų kapus atskiria įkapių gausumas, papuošalų įvairovė ir jų meninis lygis. Vertindami kapų turtingumą susidurėme su skirtingais turtingumo slenkščiais. Kad vyras patektų į eilinius, jam pakanka nuo vienos iki keturių įkapių, o kad į tą pačią eilinių imtį patektų moteris, reikia nuo vienos iki septynių įkapių. Pasiturintys vyrai turėjo nuo penkių iki aštuonių įkapių, o moteris nuo aštuonių iki trylikos. Turtingi vyrai nuo devynių iki dvylikos įkapių, o turtingos moteris nuo keturiolikos iki dvidešimties įkapių. Be to moteriškos dalies papuošalų įvairovė, meninė išmonė, kalvystės sprendimai niekaip negali būti lyginami su vyrų kapuose rastais papuošalais. Išvada yra aiški. Aiškiai daug laiko ir lėšų skyrė savo moterų puošybiniams poreikiams patenkinti. Bet tai dar ne visi dėmesio moterim ženklai. Yra toks reiškinys kaip papildomos įkapės. Dažniausiai tai yra iš kokio nors medžio padaryta dėžutė, kurią padėdavo mirusiosios galvų galyje. Į tokią dėžutę sudėdavo paauglystėje nešiotus papuošalų rinkinius. Vienas toks buvo rastas 36-ame moters kape. Panašių dalykų vyrų kapuose nėra. Jų kapuose nebuvo ir ypatingos karsto vidaus apdailos, kokią radau 34-ame moters kape. Pats karstas buvo išskoptas iš medžio liemens, o galai uždaryti gražiai priderintomis lentutėmis. Kaip išsiaiškino Jūratė Senvaitienė ir Eugenija Šimkūnaitė, iš vidaus pusės medis buvo išteptas gyvulinės kilmės klyjais, kurie prilaikė vilnonį audeklą. Po to karstas buvo išklotas kvapniais ajerais, o šie vėl, naudojant tuos pačius klyjus, užkloti kitų vilnonių audeklų. Toks rūpestis yra iškalbingas ir gali liudyti, kad tais tolimais laikais aišių moteris buvo svarbus ir gerbiamas bendruomenės žmogus. Aprašyti 70-150 metų moters išvaizdą yra sunku, nes Dauglaukio kapuose menkai išlikusi kaulinė medžiaga. Taip yra ir su moterimi iš 41 kapo. Žinoma tik, kad ši moteris greičiausiai buvo 160 ar 165 cm ūgio, kaip ir nereta mūsų laikų moteris. Kas išskiria šią moterį iš kitų to paties laikotarpio moterų? Visų pirma, du įspūdingi kaklo vėriniai. Patys karoliai buvo atvežti iš Romos imperijos dirbtuvių, gal iš Akvilėjos, kuri prie Adrijos jūros, gal iš Egipto Aleksandrijos, kur taip pat buvo didelės dirbtuvės, bet iš jų vėrinį suvėrė aiščių meistras. Didžiajam vėriniui panaudota 50 emalio karolių ir visi jie skirtingi, tamsiai mėlynos spalvos puošti išilginėmis juostelėmis arba daugiaspalviai, kurių šonai buvę raudono emaliu, o viduryje įterptos juostelės kaitaliojant spalvas. Viena geltonos, kita juodos, trečia vėl geltonos, ketvirta juodos, o šonas užbaigtas raudonu emaliu. Įvairiausios emalio spalvos, tačiau labai meniškai sudėliotos ir jie yra tikri romėnų meno kūriniai. Mūsų auksarankis, nepasitenkinęs romiečių skoniu, pridėjo savo, saikingai, subtiliai, bet tai suteikė aiščių kultūros atspalvį. Tais intarpais buvo 27 žalvario išlieti ir įspaudais puošti žiedeliai ir du žalvariniai karoliai. Žiedeliai buvo skirti emalio karolių perskirimui, o žalvario karoliai gal ir aiščių meistro ženklas. Didysis vėrinys įspūdingo grožio ir ilgio apie 70 cm. Kam reikėjo antro, kuris daugiausiai buvo padarytas iš 29 stiklinių, iš vidaus lyg paauksuotų, 4 juostuotų emalių ir 2 žalvarinių karolių, niekas nepasakys. Bet greičiausiai jie kažką reiškia. Bent jau dar kartą pabrėžė šios moters reikšmingumą. Kiti šios moters aprangos reikmenis ir papuošalai buvo jau aiščių meistro kūriniai. 2 rūbams susekti skirtos segės ir smeigtukas, 2 apyrankės ir 2 žiedai. Visai kaip šių laikų skoningai besirengiančiai moteriai būtini papuošalai. Žinoma, šių laikų moteris nebenaudoja segių ir smeigtukų pagal pirminę jų paskirtį, tačiau jie tapo papuošalais ir mūsų moterų yra mėgstami. Tai tokią puošnę moterį regime tais tolimais laikais. Ir kyla klausimas, ar aiščių moterys, kaip ir germanų, lydėdavo vyrus karuose ar tolimuose žygiuose. Istorikai žino, kad moterys dalyvavo kariniuose žygiuose nuo tada, kai atsirado istorija ir istorija rašantys. Žinomas visas žvaigždynas moterų didvyrių, dalis jų tapo ir ne vienos tautos didvyrėmis. Ir tikrai niekas neginčys jų vaidmens karinių veiksmų prieigose, kurios ėmėsi išskirtinai sunkių karinių darbų, dar Tacito aprašytos karių slaugos. Šia prasme nieko nuo kitų tautų moterų nesiskyrė ir aiščių moterys, kurias giminiai būdingas globos pašaukimas nuvedė žygių ir karų laukais ir kurios karių globos prigimtį per tuos 2000 metų iš kartos į kartą perdavė aiščių kultūros paveldėtojoms. Kad ir Emilijai Pliaterytei, kurią dar vadina lietuviškąją Žaną d'Arką.